Πάμε να συναντήσουμε τώρα τον κύριο Δημήτρη Τζιλβέ, γαστρεντερολόγο, διευθυντή της γαστρεντερολογικής κλινικής στο Θεαγένειο Νοσοκομείο της πόλης μας, διότι ετοιμάζεται μία εκδήλωση από το Σύλλογο Φίλων Θεαγενείου το Σάββατο το πρωί στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Καλησπέρα κύριε Τζιλβέ, τι κάνετε?
Καλησπέρα, χαίρε και εσύ εδώ. Είμαι καλά, ευχαριστώ. Ελπίζω και εσείς. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να σας χαρώ για την ενημέρωση που παρέχετε μέσω της εκπομπής για τα θέματα υγείας. Σημαντικός ο ρόλος σας.
Όλο δύσκολα πράγματα και δυσάρεστα, λέω όμως, κύριε Τζιλβέ.
Ίσως είναι ένα βήμα για να προλάβουμε αυτά τα δυσάρεστα πριν εμφανιστούν. Να μην είναι τόσο δυσάρεστα.
Αυτός είναι και ο λόγος που τα κάνουμε, βέβαια. Ακριβώς. Λοιπόν, πείτε μου δύο κουβέντες για την εκδήλωση πρώτα, κύριε Τζιλβέ. Είναι μέσα στο πλαίσιο της δραστηριότητας που αναπτύσσει ο Σύλλογος του Αντικαρκυνικού Νοσοκομείου. Έτσι δεν είναι?
Ναι, ακριβώς. Έχει ξαναγίνει. Ναι. Ένα πρώτο βήμα είχε γίνει πριν 2 χρόνια της παραμονής της πανδημίας για αυτή την προσπάθεια ενημέρωσης του κόσμου για την πρόληψη που υπάρχει στον καρκίνο του παχαίου εσωτερικού. Μας τα διέκοψε η πανδημία και αυτό είναι τώρα κάποιο συνέχεια εκείνου του πρώτου βήματος.
Μάλιστα.
Προσπάθειά μας να περάσουμε στον κόσμο το μήνυμα ότι ο καρκίνος του παχαίου εσωτερικού προλαμβάνεται.
Όταν λέμε προλαμβάνεται.
Προλαμβάνεται, γιατί
εντελώς.
Αλλά έχουμε υπόψη ότι ο καρκίνος του παχαίου εσωτερικού είναι μια διαδικασία που κρατάει πάνω από 10 χρόνια, δεν εμφανίζεται από μια στιγμή στην άλλη, μιλώντας βέβαια για το 85% των περιπτώσεων του καρκίνου αυτού.
Το άλλο 15
αφορά, το 3 με 5 είναι κληρονομούμενος, δηλαδή ένα γονίδιο το οποίο είναι ελαττωματικό και το περνάει από τους γονείς στο παιδί, οπότε αυτά είναι τα κληρονομούμενα σύνδρομα. Και το υπόλοιπο 12 με 13 αφορά την οικογενειακή προδιάθεση. Αν στην οικογένειά μας έχουμε πρώτου βαθμού συγγενή με καρκίνο παχαίου εσωτερικού ή πολλούς δευτέρου βαθμού συγγενής, τότε έχουμε κάποια προδιάθεση μεγαλύτερη.
Πάλι γονίδιο υπόλοιπο... είναι δηλαδή. Ο προγραμματισμός μας να αναπτύξουμε κάτι.
Είναι γονίδιο το οποίο όμως δεν κληρονομείται, απλώς ένα γονίδιο το οποίο είναι επιρρεπές σε αλλαγές. Ναι. Για να αναπτυχθεί ο καρκίνος. Το 85 λοιπόν που αφορά τον τυχαίο καρκίνο.
Αφήστε το 85, κύριε Τζιλβέ, ας μείνουμε στο 15, γιατί για το 85 θα τα πούμε. Αυτός ο καρκίνος, ο κληρονομούμενος ή αυτός που έχει ενυπνώσει μια προδιάθεση για ανάπτυξη καρκίνου του παχαίου εντέρου, αυτός γίνεται αντιληπτός μέσα από τις ίδιες προληπτικές διαδικασίες και του άλλου 85%.
Ναι, απλά ξεκινάνε νωρίτερα.
Μάλιστα.
Ξεκινάνε 10 χρόνια νωρίτερα από το νεότερο κρούσμα με καρκίνο στην οικογένεια ή ξεκινάνε από τα 40 χρόνια.
Για παράδειγμα, αν κάποιος κάνει από την οικογένειά σου καρκίνο στα 50 του χρόνια, Τα μέλη της οικογένειας θα πρέπει να ελέγχονται από τα 40, αυτό μας λέτε?
Ακριβώς, ναι. Ναι. Και μιλάμε όχι μόνο για καρκίνο, ακόμα και για πολύποδα, έτσι. Όχι μόνο για καρκίνο, για πολύποδα που είναι προ-νεοπλασματική βλάβη, προ-καρκινοματώδης βλάβη.
Δηλαδή, κύριε Τζιλβέ, για να το καταλάβουμε, γιατί οι πολύποδες που έχουμε, ξέρω εγώ, σε κάποια σημεία του σώματός μας αλλού, στη μύτη κτλ., αυτοί οι πολύποδες πάντα εξελίσσονται αν τους αφήσεις σε καρκίνο ή μάλλον αλλιώς? Υπάρχει καρκίνος χωρίς πολύποδες?
Μιλάμε μόνο για τον καρκίνο του παχαίου εντέρου.
Ναι,
πολύποδες
γι' αυτό.
Πολύποδες σε άλλα σημεία, στη μύτρα.
Τους αφήνουμε για τους παχαίους εντέρου. Ναι.
Μιλάμε για τους καρκίνους του παχαίου εντέρου. Mm-hmm. Και μιλάμε για την κατηγορία των πολυπόδων εκείνων που λέγονται αδενοματώδεις. Υπάρχουν και υπερπλαστικοί πολύποδες που είναι τελείως αθώοι. Οι αδενοματώδεις πολύποδες, ένα ποσοστό αυτών θα εξελιχθεί σε καρκίνο. Αλλά επειδή δεν ξέρουμε ποιο είναι αυτό το ποσοστό, ο στόχος της πρόληψης είναι να πιάσουμε αυτούς τους πολύποδες στο αρχικό του στάδιο και να τους βγάλουμε έτσι ώστε να μηδενίσουμε την περίπτωση αυτοί οι πολύποδες να αναπτυχθούν και να γίνουν καρκίνοι.
Δηλαδή, Το πρωτόκολλο, κύριε Τζιλβέ, τι λέει? Ότι κατά τη διάρκεια κολονοσκόπησης, που είναι η κορονίδα των εξετάσεων των διαγνωστικών, φαντάζομαι, ότι όπου δει ο γαστρεντερολόγος πολύποδα, είτε ξέρει ότι θα αναπτύξει καρκίνο είτε όχι, τον αφαιρεί.
Ναι, ακριβώς.
Μάλιστα.
Ακριβώς.
Καλού κακού.
Ναι, ακριβώς. Όπως είπαμε, είναι μια διαδικασία ο πολύποδος για να αναπτύξει καρκίνο πάνω από 10 χρόνια. Ξεκινάει από μικρό πολύποδα, μεσαίο πολύποδα, μεγάλο πολύποδα, πολύποδα με καρκινικά κύτταρα, τελείως ασκόμενο, και προχωρημένο καρκίνο. Ναι. Εμείς δηλαδή στόχος μας είναι να πιάσουμε τους πολύποδες πριν γίνουν καρκίνοι ή να πιάσουμε τον πολύποδα στο αρχικό του στάδιο που έχει αρχίσει να γίνεται καρκίνος, που είναι θεραπεύσιμο το στάδιο αυτό.
Ωραία, κατανοητό. Τώρα, κάποιος ο οποίος κάνει μία κολονοσκόπηση στα 50 του, γιατί αυτό ήταν το ηλικιακό όριο που βάζατε παλιά, τώρα μικρινέ.
Τα τελευταία χρόνια, και εδώ ίσως είναι και συνέχεια της προηγούμενης συνέντευξής σας, παρατηρούμε μια αύξηση του καρκίνου του παχαίου εντέρου σε νεότερες ηλικίες. Δηλαδή φαίνεται ότι η ομάδα ηλικιακή που έχει γεννηθεί από το 60 και δόθε, αρχίζει να φαίνεται αχνά κάπως να αυξάνει τα ποσοστά καρκίνου του παχαίου εντέρου που αναπτύσσει. Ενώ οι μεγαλύτερες ομάδες ηλικιακές στις χώρες που υπάρχουν οργανωμένα προγράμματα πρόληψης φαίνεται να ελαττώνουν το ποσοστό καρκίνου, όπως και το ποσοστό θνησιμότητας από καρκίνο. Την άλλη μεριά, οι ηλικιακές ομάδες 45 με 50 αρχίσουν να αναπτύσσουν αυτά τα ποσοστά. Τώρα, γιατί διάφορες θεωρίες. Αυτό λοιπόν οδήγησε στις
οι επικρατέστερες.
Θα σας πω αμέσως. Ναι. Λοιπόν, αφού πρώτα πω για το ηλικιακό όριο που ήταν το ερώτημά σας, οι επιστημονικές λοιπόν εταιρείες και στην Αμερική και στην Ευρώπη έχουν κατεβάσει το όριο των 50 για αρχή του προληπτικού ελέγχου στα 45. Χωρίς να υπάρχει ισχυρή σύσταση γι' αυτό, υπάρχει όμως πρόταση.
Αν μπορείτε, και ανάγκη από ό,τι φαίνεται λόγω πραγματικότητας, έτσι δεν είναι.
Ναι. Και το κακό βέβαια είναι ότι σε αυτές τις ηλικίες οι καρκίνοι εμφανίζονται πιο προχωρημένοι.
Γιατί τι λέτε.
Οι καρκίνοι που λες, εντάξει, επειδή μου δεν αφορά εμένα, είμαι νέος, δεν έχω καρκίνο, ή ακόμα και ο γιατρός είναι νέος, 40 χρονών, δεν νομίζω ότι έχει καρκίνο, και κάπου εκεί πέρα το παιχνίδι χάνεται και φυστάται η προσοχή να δίνεται ιδιαίτερη σημασία στα συμπτώματα αυτές τις ηλικίες που μπορούν να εμφανίζονται σε καρκίνο.
Ναι. Τώρα, από πότε δίνει συμπτώματα, δηλαδή σε ποιο στάδιο περίπου δίνει και πάντα δίνουν συμπτώματα. Μπορεί κανείς να έχει αιμορραγία και να το δει στα κόπρανα. Αυτό είναι κάτι που το βλέπεις.
Ακριβώς. Αυτό είναι το πιο πρώιμο σύμπτωμα που μπορεί να δώσει ένας.
Πρώιμο είναι αυτό.
Σε αρχικό στάδιο.
Πρώιμο είναι αυτό το σύμπτωμα.
Σε αρχικό στάδιο. Όλα τα άλλα, απόφραξη, διαταραχή κενώσεων, ανορεξία, απώλεια βάρους, αυτά είναι πια προχωρημένα.
Μάλιστα. Πάντως είναι ανεπίτρεπτο να πεθαίνει κανείς σήμερα από καρκίνο του παχαίως εντέρου, όταν για να αναπτυχθεί αυτός ο καρκίνος χρειάζεται μία δεκαετία.
Οπωσδήποτε. Συμφωνώ
όπως είναι και με τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, που χρειάζεται άλλα 7 με 10 χρόνια εκείνος. Είναι απαράδεκτο να χάνουμε κόσμο από αυτούς τους καρκίνους.
Και επίσης, μην ξεχνάμε ότι οι θεραπείες για καρκίνο, οι νεότερες, είναι πολύ πιο ακριβές από τις προηγούμενες. Οπότε όλα αυτά τα χρήματα που δαπανώνται για τη θεραπεία θα μπορούσαν να είχαν δαπανηθεί για την πρόληψη. Και οι ζωές να μην χάνονταν και τα χρήματα να αξιοποιούνταν στο να σώσουμε τις ζωές και όχι να παρατείνουμε το ελεύθερο καρκίνου περίοδο, την ελεύθερο καρκίνου περίοδο του καρκινοπαθή. Για τον καρκίνο του παχαίου εντέρου μιλώ.
Λοιπόν, να επιστρέψουμε λίγο σε εκείνο το ερώτημα, να μην μας μείνει ορφανό.
Το ερώτημα που οφείλεται αυτή.
Οι επικρατέστερες θεωρίες ποιες είναι.
Διάφορες θεωρίες που φυσικά δεν έχει ακόμα αποδειχθεί καμία. Από την πώς γεννιέται το παιδί, αν γεννιέται με φυσικό τρόπο ή αν γεννιέται με κεσαρική. Εδώ έχει να κάνει με το μικροβίωμα του εντέρου, δηλαδή τα μικρόβια που αναπτύσσονται, που επικίζουν το έντερο του παιδιού που γεννιέται. Αν γεννηθεί με φυσικό τρόπο θα πάρει τα μικρόβια του κόλπου της μητέρας του. Αν γεννηθεί με κεσαρική θα πάρει τα μικρόβια του περιβάλλοντος χώρου του χειρουργείου. Στη διάρκεια της ανάπτυξης του παιδιού.
Πολύ λογικό ακούγεται πάντως, κύριε Τζιλβέ. Δεν είναι
το μικροβίωμα
λογικό.
Έχει μεγάλη σημασία. Γίνεται μεγάλη, πολύ μελέτη στο μικροβίωμα και στην επίδρασή του στην καρκινογένεση.
Άλλωστε λέγεται και δεύτερος εγκέφαλος το έντερο, έτσι
ακριβώς,
δεν είναι.
Ναι.
Και ο κύτοφυλλος.
Συνεχίζοντας την ανάπτυξη στην παιδική ηλικία, αντιβιωτικά που παίρνει το παιδί στην παιδική του ζωή, στην εφηβική, ενήλικη ζωή, ασκείται, τι διατροφή κάνει, είναι παχύσαρκο, περνάει πολλές ώρες μπροστά στην τηλεόραση, Έχει βρεθεί συγκεκριμένα ότι σε μελέτη ότι αυτοί που περνάνε πολύ χρόνο μπροστά τη τηλεόραση έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξη καρκίνου παχαίου εντέρου. Στην παραπέρα ζωή έχει ζαχαρόδι διαβήτη, καπνίζει, πίνει αλκοόλ, η περίμετρος της κοιλιάς είναι αυξημένη. Όλα αυτά θεωρούνται επιβαρυντικοί παράγοντες. Τώρα, τι ακριβώς γίνεται, υπάρχουν μελέτες, θα φτάσουμε σε ένα σημείο να μετράμε τα μικρόβια στα κόπρανα και να λέμε εσύ έχεις πιθανότητα να κάνεις καρκίνο, πήγαινε ψάξου στο μέλλον.
Λοιπόν, επειδή έχετε ένα πολύ ενδιαφέρον, και το είδα σήμερα κύριε Τζιλβέ, ανεβάσατε ένα πολύ ενδιαφέρον μικρό ντοκιμαντεράκι, ας πούμε, για τον καρκίνο του παχαίου εντέρου με αφορμή αυτήν την εκδήλωση που θα γίνει το Σάββατο το πρωί. Εκεί λέτε μεταξύ των άλλων ότι ο έλεγχος των κοπράνων, που είναι κάτι που δεν είναι κολονοσκόπηση και που το φοβάται ο κόσμος και κακώς το φοβάται γιατί δεν καταλαβαίνει τίποτα κανείς, ότι μπορεί να δώσει πληροφορίες. Τι είδους πληροφορίες, και αν είναι ένας έλεγχος ο οποίος πρέπει να μπει στον προληπτικό έλεγχο κάθε χρόνο και αυτός, τι θα κερδίζαμε?
Πολλά. Λοιπόν, η εξέταση κοπράνων για απώλεια αίματος, μικροσκοπική απώλεια αίματος από το έντερο, από το παχαίο έντερο, θα μας δείξει τους προχωρημένους πολυποδές, δηλαδή αυτούς που έχουν αρχίσει να εξελκώνονται, ή θα πιάσει τους καρκίνους στο αρχικό του στάδιο. Η πιθανότητα ένας μέσου κινδύνου, αυτό το 85% ατόμων, να αναπτύξει καρκίνο στη ζωή του είναι 4%. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, κάποια άτομα που πρέπει κατά προτεραιότητα να πάνε να ελέγξουν το έντερό τους. Αυτή λοιπόν η εξέταση κοπράνων θα μπορούσε να μας δείξει ποια από αυτά τα άτομα κατά προτεραιότητα πρέπει να μπροχτούν στο σύστημα πρόληψης. Κάθε χώρα ευρωπαϊκή που έχει ένα, και στην Αμερική ακόμα, ένα οργανωμένο πρόγραμμα πρόληψης, ξεκινάει με την εξέταση κοπράνων. Κάθε χρόνο όλοι από μια ηλικία και μετά, όπως είπαμε, ελέγχονται.
Μετά τα 40 παράδειγμα.
Μετά τα 50 ήταν μέχρι τώρα, τώρα κατεβαίνει στα 45. Αλλά το 50 είναι σίγουρα μέχρι στιγμής.
Ένας φτηνός έλεγχος είναι, δεν είναι τίποτα αυτό.
Δεν είναι τίποτα, είναι ένα...
Δεν το μάθαμε να το κάνουμε.
Είναι ακριβώς όπως κάνουμε το self-test για το COVID. Εκεί βάζουμε το επίχρησμα από το στόμα ή από την μύτη, στο αντίστοιχο βάζουμε λίγα κόπρανα, τα οποία ανακατώνουμε σε ένα πλαστικό, τα ρίχνουμε και αλλάζει το χρώμα, όπως ακριβώς γίνεται το self-test για τον COVID. Και άμα γράψουν δύο γραμμές, τότε αυτό είναι θετικό. Τότε αυτός ο ασθενής πρέπει να πάει να κάνει
κολονοσκόπηση. Αυτές τις πληροφορίες παίρνετε από την ανάλυση των κοπράνων μόνο?
Ναι.
Αυτές.
Ναι, ακριβώς.
Ωραία.
Ακριβώς. Και είναι κάτι το οποίο, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, που ελπίζουμε, ευχόμαστε, σε αυτό το πρόγραμμα, αφού φύγει τη ματά πρόληψης του καρκίνου που έχει ξεκινήσει, να ενταχθεί μέσα και η πρόληψη του καρκίνου του παχαίου εντέρου, ώστε να γλιτώσουμε ζωές, να γλιτώσουμε...
Θα διευρυνθεί. Την προηγούμενη φορά, όπως θυμάστε κύριε Τζιλβέ, γι' αυτόν τον λόγο σας είχα βγάλει, επειδή η διεύρυνση αυτού του προγράμματος περιέχει και τον καρκίνο του παχαίου εντέρου, εκτός από τον καρκίνο του μαστού με τον οποίο ξεκίνησε.
Το ευχόμαστε, μακάρι.
Ναι, να το δούμε και στην πράξη βέβαια, έτσι δεν είναι?
Αυτό είναι θέμα πολιτείας πλέον.
Ναι. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω. Πολλά έχω να σας ρωτήσω, είναι η αλήθεια, αλλά δεν ξέρω τι να πρωτορωτήσω, κύριε Τζιλβέ. Αν όλα αυτά που μαθαίνετε εσείς ως γνώση και ως πληροφορία και που προκύπτουν μέσα από μελέτες, κάθε τόσο έρχεστε και τα μαζεύετε και δίνετε κατευθυντήριες οδηγίες. Θέλω να πω ότι ένας πολίτης, ο οποίος δεν πάει στο νοσοκομείο, δεν πάει στο θεαγένειο να κάνει έλεγχο, δεν έχει λόγο, πάει στο γαστρεντερολόγο του. Θα έπρεπε να ακούσει από το γαστρεντερολόγο του, είτε πάει στο νοσοκομείο είτε στο ιδιωτικό του ιατρείο, κάνε έναν έλεγχο κοπράνου και οπωσδήποτε να κάνεις μετά τα 45-50 μία κολονοσκόπηση? Μπαίνει έτσι το ζήτημα? Στην κουλτούρα μας υπάρχει αυτό το πράγμα, ή απλώς το λέμε, γιατί εγώ ξέρω πολλούς που έχουν ξεπεράσει τα 50 και δεν έχουν κάνει ποτέ κολονοσκόπηση?
Ομολογώ ότι η κουλτούρα της πρόληψης δεν υπάρχει. Νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι δεν υπάρχει στην κοινωνία μας. Και εδώ έρχεται η ενημέρωση, και πάλι κάτι που θα έπρεπε να ξεκινήσει από την πλευρά της πολιτείας. Ενημερωθείτε, όπως βγαίνουν τα διάφορα σπότ και λένε κάντε μαστογραφία, κάντε τεστ Παπα-Νικολάου και εδώ κάντε έλεγχο για την καρκίνο.
Εδώ είναι λίγο αποθητικό, επειδή μιλάμε για ένα όργανο με το οποίο δεν θέλει να ασχολείται κανείς, αλλά έρχεται και στο θυμίζει το όργανο μετά, ότι πρέπει να ασχοληθείς μαζί.
Είσαι εγκεφάλου και βέβαια, επειδή υπάρχει ένας μύθος για την κολονοσκόπηση, ότι είναι κάτι φοβερό, πονάει, δεν ξέρω τι, η προετοιμασία και όλα αυτά, να περάσει το μήνυμα ότι δεν είναι ο μόνος τρόπος πρόληψης της κολονοσκόπησης, υπάρχουν και άλλοι.
Και δεν πονάει η κολονοσκόπηση.
Και δεν πονάει η κολονοσκόπηση, χαίρομαι που το λέτε.
Ναι,
δεν πονάει η
κολονοσκόπηση. Καθόλου όμως. Τώρα, υπάρχουν διάφορες θεραπευτικές προσεγγίσεις πέραν των επισήμων, για τις οποίες θα ήθελα μια κουβέντα από εσάς, κύριε Τζιλβέ. Υπάρχουν πολλοί που ασχολούνται με την εναλλακτική προσέγγιση των πραγμάτων και της θεραπευτικής και λένε, για παράδειγμα, εγώ κάθε τόσο καθαρίζω το έντερό μου. Και λες, πώς το καθαρίζεις δηλαδή εσύ το έντερό σου, κάνεις νηστεία, τι ακριβώς κάνεις, πώς το κάνεις. Και μεταξύ των άλλων ακούς και για σόδα φαγητού, λεμόνι και λίγο χλιαρό νερό. Εσείς πώς τα ακούτε όλα αυτά? Θέλω να μου πείτε αν είναι ακίνδυνα, αν είναι επικίνδυνα ή αν δεν παίζουν κανένα ρόλο.
Κάτι που δεν κάνει κακό, είναι ελεύθερο ο καθένας να το κάνει, να κάνει ό,τι θέλει. Τώρα, το να πίνει κάθε πρωί ένα ποτήρι νερό με λεμόνι, μυστικός, ενδεχομένως κάποιος που έχει γαστροσφαγική παλιδρόμηση θα του την επιτείνει. Αλλά όσον αφορά το έντερο, δεν νομίζω ότι θα του κάνει κακό.
Η σόδα, αλλάζει το pH. Ναι, στο στομάχι δεν διασπά τα ένζημα, δεν κάνει ζημιά.
Ακριβώς, να πάρει σόδα θα εξουδετερώσει το οξύ που παράγει το στομάχι για να αρχίσει η παίξη των τροφών.
Το χρειαζόμαστε.
Φυσικά, δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο να το βάλει σαν ρουτίνα να πίνει, ξέρω εγώ, ένα ποτήρι νερό με σόδα. Δεν μου λέει κάτι ότι του κάνει καλό. Αλλά τώρα να πιει λεμόνι και αν δεν έχει παλινδρόμηση και βιταμίνη θα πάρει και...
Ναι. Εντάξει. Καλά, μπορεί να πιει και ένα χυμό πορτοκάλι και να στύψει μέσα και λίγο λεμόνι. Και να
σαφέστατα.
Λοιπόν, για να πάμε στο το Σάββατο. Το Σάββατο στο Δημαρχιακό Μέγαρο είναι η εκδήλωση. Πείτε μας δύο κουβέντες και γι' αυτό. Είναι μια εκδήλωση όπου είναι καλεσμένος όποιος θέλει και έχει τη δυνατότητα διαζώσεις να σας κάνει ερωτήσεις. Έτσι δεν είναι, κύριε Τζιλβέ?
Ναι, αυτό δεν
μπορεί να το αντικαταστήσει τίποτα. Και στις 10 η ώρα που στην αίθουσα...
Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου θα έχουμε τη χαρά να έχουμε μια έμπειρη δημοσιογράφο να συντονίζει.
Ναι, ναι, ευχαριστώ πολύ. συνεχίστε πάντα στις παρακάτω.
Επίσης το καινούριο σε αυτήν την εκδήλωση είναι ότι θα υπάρχουν και εκπρόσωποι της δύο ευρωβουλευτές οι οποίοι ασχολούνται με τα προγράμματα πρόληψης που υπάρχουν επισήμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως επίσης και εκπρόσωπος της πολιτείας, συγκεκριμένα η γραμματέας της Δημόσιας Υγείας, Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, που θα μας πούνε αφενός για το τι γίνεται στην Ευρώπη και αφετέρου τι γίνεται και τι πρόκειται να γίνει στην Ελλάδα. Αυτό θα είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον να μάθουμε από την πλευρά της πολιτείας τι σκοπεύει να κάνει.
Φυσικά και είναι πολύ ενδιαφέρον, όπως είναι και πολύ ενδιαφέρον επειδή τώρα με την πανδημία η Ευρώπη ανασκουμπόθηκε και κατάλαβε ότι είναι μία ήπειρος και όλοι μαζί πρέπει να παίρνουν αποφάσεις, τουλάχιστον οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτά που θα πούν η κυρία Σπυράκη και ο κύριος Γιωργούλης, γιατί αυτοί θα είναι οι ευρωβουλευτές που θα έρθουν, να δούμε πώς μπορούν να φτάσουν και στη χώρα μας, είτε με την ενίσχυση πρόληψης, είτε με την ενίσχυση των ενημερωτικών εκδηλώσεων, είτε με οποιονδήποτε τρόπο τέλος πάντων που θα βοηθήσει σε αυτήν την κατεύθυνση. Άρα στις 10 η ώρα το πρωί. Ναι.
Αν μου επιτρέπετε, επειδή αυτό είχε κάνει και κάποιο σχόλιο που είχατε για τον οικογενειακό γιατρό στην αρχή της εκπομπής σας, οποιοδήποτε πρόγραμμα πρόληψης θα πρέπει να στηριχθεί πάρα πολύ στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Δηλαδή, αν λειτουργήσει αυτό ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού, θα είναι πολύ σημαντικό, γιατί όλα αυτά που λέμε για την πρόληψη του καρκίνου του παχαίου εντέρου θα μπορούν να περνάνε μέσα από αυτό το βήμα της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και από εκεί πέρα να έρχονται προς τα πάνω, να εξειδικεύονται και να πηγαίνουν στον γαστρεντερολόγο.
Μέχρι τώρα ευχές δίνουμε για την πρωτοβάθμια φροντίδα, να δω για πόσο
και πάρα
καιρό
πολλά
ακόμα.
Χρόνια, από την ίδρυση του ΕΣΥ ακόμα.
Ακριβώς, κύριε Τζιλβέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία και για τις πληροφορίες τις χρήσιμες που μας δίνετε κάθε φορά. Καλό σας απόγευμα. Σας ευχαριστώ.
Γεια σας.